Wir haben am Sonntag in Zürich ein Lied zum ersten Mal gesungen, das mit Pfingsten zusammenhängt.
Me olemme sunnuntaina laulaneet Zürichissä ensimmäistä kertaa erään laulun, joka liittyy helluntaihin. Ja minun mielestäni me teemme hyvin, jos me tänä päivänä laulamme sen myös vielä kerran. Kaikki viisi säettä. Ja minä pyydän mitä vilpittömämmin sitä, että me laulamme sen rukoillen. Ja minä pyydän kaikkia kääntäjiä antamaan sen eteenpäin mahdollisimman sananmukaisesti ja sisällönmukaisesti kaikilla kielillä. Missä on meidän veljemme Erik Schmidt? Olisi mielellään halunnut, että hän nyt laulaisi täällä. Teetkö sinä sen, Harri? Erik on täällä, hyvä. Laulakaa yksinkertaisesti meidän mukanamme. Laulu 132. Kasta pyhällä hengellä ja tulella lapsesi kaikkialla, että me palvelemme sinua, oi vapahtaja, uskollisemmin vakavassa ajassa. Älä anna ainoastaan lahjoja, anna hedelmiä henkesi kautta, joka saa ne meissä aikaan, että jokainen mieluusti luopuu lihan keinoista ja voimasta. Älä anna ainoastaan lahjoja, anna hedelmiä henkesi kautta, joka saa ne meissä aikaan, että jokainen mieluusti luopuu lihan keinoista ja voimasta. Kasta pyhällä hengellä, nuoret Jumalan lapset, aseta heidät perustukselle, että he ylistävät sinut pyhäksi uusin kielin, myöhään ja varhain. Tee, Herra, heistä profeettoja, joita henki käyttää, niin kuin hän haluaa, jotka hänen voimassaan mielellään palvelevat ja myöskin kernaasti pysyvät hiljaa. Tee, Herra, heistä profeettoja, joita henki käyttää, niin kuin hän haluaa, jotka hänen voimassaan mielellään palvelevat ja myöskin kernaasti pysyvät hiljaa. Kasta pyhällä hengellä vanhat, jotka ovat jo väsyneitä juoksusta, että he eivät rakkaudessa kylmene. Virvoita heidät, Herra, armollisesti. Tee täysin tiettäväksi unien ja näkyjen kautta salaisuutesi, että sinun henkesi meissä suorittaa sen, mitä sinun suusi on meille luvannut. Tee täysin tiettäväksi unien ja näkyjen kautta salaisuutesi, että sinun henkesi meissä suorittaa sen, mitä sinun suusi on meille luvannut. Kasta pyhällä hengellä ja voimalla sanan saattajat, jotka sinä olet lähettänyt, että he vapauttavat kaikki hengellisesti kuolleet synnin taakasta. Tee heille sana miekaksi, vasaraksi, joka tunkeutuu lävitse, että herää katumus ja nousee esiin suuri hätä, joka ulottuu läpi maailman. Tee heille sana miekaksi, vasaraksi, joka tunkeutuu lävitse, että herää katumus ja nousee esiin suuri hätä, joka ulottuu läpi maailman. Kasta pyhällä hengellä uudestaan heidät, jotka sinä olet jo liittänyt häneen, että vihkiytyy sinulle joukko papeiksi pyhässä voimassa. Täytä itse hengen lahjoja. Ota meidät kaikki kokonaan valtaasi. Oi, sinun tulee omistaa meidät täysin, että me olemme täynnä henkeä. Käytä itse hengen lahjoja. Ota meidät kaikki kokonaan valtaasi. Oi, sinun tulee omistaa meidät täysin, että me olemme täynnä henkeä.
Dazu sagen wir Amen.
Siihen me sanomme aamen. Se on ihana laulu. Jokainen sae pitää sen sisällään. Meillä on lupaus jo vanhassa testamentissa, että Jumala viimeisinä päivinä, että Jumala vuodattaisi henkensä kaiken lihan ylle. Ja meillä on uudessa testamentissa vahvistaminen, että se tapahtui. Ja minussa elää lause, joka kuuluu seuraavasti. Jumalan sana luo tosiasioita. Kaiken, minkä Jumala on puhunut, tapahtui. Kaiken, minkä hän on luvannut, toteutuu. Jos me vain katsomme sisään luomiskertomukseen ja johdamme kerrankin silmiemme eteen, mitä Jumalan sana on saanut aikaan, me tulemme vielä myöhemmin siihen, mitä veli Graaf on jo painottanut. Ei enää mitään sekoitusta, vaan erotettuna pyhän hengen johdatuksessa Jumalan sanassa. Ja kun jo uudelleen mainittiin, mitä veli Branham yhä uudelleen painotti, molemmat ovat hyvin lähellä toisiaan. Toinen on alkuperäinen sana ja toinen on tulkinta. Ei tarvitse lainkaan mennä pitkälle. Niin se oli alusta asti. Niin se tapahtui Edenin puutarhassa. Herra Jumala oli puhunut. Vihollinen tuli ja on käyttänyt puhuttua omalla tavallaan. Ja tulkinta oli tapahtunut. Ja myöskin syntiin lankeemus, siis ei tulkintaa, vaan alkuperäinen Jumalan sana, asukoon meissä kaikissa, olkoon pysyvästi meissä. Ainoastaan, että me vielä kerran saamme silmiemme eteen johdettuna Jumalan mahdin, hänen kaikki valtiutensa, hänen luomisvoimansa, hänen lunastusvoimansa. Sallikaa minun lukea ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, joitakin jakeita. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, lukekaamme ensimmäistä jakeesta. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Mikä toivottomuuden tila. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja nyt tulee ihana. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Puhuttu sana oli seuraavassa silmän räpäyksessä tosiasia. Jumala puhui, ja se oli olemassa. Hän käski, ja se oli siinä. Pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Tähän päivään asti se on niin. Tähän päivään asti se on pysynyt niin. Jumalallinen luomisjärjestys on pysynyt sellaisena. Ja se tuo päivittäin ja hetkittäin meidän silmiemme eteen jumalallisen, Jumalan, kaikki valtiuden. Ja sen lisäksi, että jokainen sana, jonka Jumala on puhunut julki, tuli todellisuudeksi, tosiasiaksi. Johtakaamme tämä todella vielä kerran silmiemme eteen. Toivoton tila. Ja Herra Jumala puhuu kaikki valtius sanan. Ja seuraavassa silmän räpäyksessä on toivottomuuden tila päättynyt. Ja Herra Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja seuraava. Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja hän kutsui valkeuden päiväksi. Ja pimeyden hän kutsui yöksi. Luen vielä hiukan eteenpäin. Johtaakseni meille silmiemme eteen. Jumalan kaikki valtiuden ja hänen sanansa kaikki valtiuden. Jotta me tänä päivänä käsitämme, että Jumalan sana kantaa sisässään Jumalan kaikki valtiuden. Ja minkä Jumala on sanonut, sen täytyy tapahtua ja se tulee tapahtumaan. Jakeessa 6 me luemme. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä. Ja tapahtui niin. Ja tapahtui niin. Ja Jumala puhui edelleen. Ja niin tapahtui. Ja Jumala puhui. Ja niin tapahtui. Jakeessa 8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi, ja tuli ehto ja tuli aamu, toinen päivä. Se innoittaa minut. Jumalan sana luo tosiasioita. Jumalan sana ei palaja milloinkaan tyhjänä takaisin. Jumalan sana suorittaa sen, mitä varten se lähetettiin. Kuvitelkaamme kerrankin mielessämme päättymätöntä universumia. Ja siihen liittyneenä, että mitään ei ollut olemassa. Ja puhuaksemme hebrealaiskirjeen 11. luvun sanoilla, että Jumala on puhunut olemassaoloon koko maailman, koko universumin tyhjästä, kaikki valtiaan sanansa kautta. Veljet ja sisaret, tämä kaikki valtius kuuluu vielä tänä päivänä Jumalalle, ja hänen sanansa niin on kirjoitettu, että meidän Herramme kantaa koko maailmaa kaikki valtiaan sanansa kautta. Ja sitten meillä on lupaus. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. On se sitten Jesajan luvussa 40 jae 8. Tai ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1, jakeessa 23. Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja Pietari tuo vielä. Ja tämä on se sana, jota me olemme teille julistaneet. Me emme ole julistaneet tulkintoja. Me olemme julistaneet Jumalan sanaa. Me uskomme koko sydämestämme, että seurakunnan täytyy palata takaisin alkuun. tuodaan takaisin Jumalan kaikki valtiuden kautta, sillä niin kuuluu lupaus Sakarian 4. luvussa, ei väellä eikä voimalla, se tule tapahtumaan, vaan minun henkeni kautta. Ja kun meitä tänä päivänä muistutetaan Pyhän Hengen vuodatuksesta, helluntaina vietetään sitä juhlaa. Se oli viime sunnuntaina, mutta helluntai on kokemus, pelastushistoriallinen kokemus, jolla on mitä suurin merkitys. Seurakunta oli lunastettu Kolkatan ristillä. Meidän Herramme oli mennyt alas helvettiin, ja hän oli noussut ylös 3. päivänä. Hän oli voittanut kuoleman ja helvetin. Hän oli raivannut ne kaikki pois tieltä, ja hän sanoi, minä elän, ja teidän tulee myös elää. Ja sitten hän on opetuslastensa kanssa 40 päivän ajan puhunut taivasten valtakunnasta. Ja sitten oli enää 10 päivää Pyhän Hengen vuodattamiseen, uusi testamentillisen seurakunnan perustamiseen asti, joka täytettiin jumalallisella elämällä. Niin alkoi seurakunta Pyhän Hengen vuodattamisella, yliluonnollisella toiminnalla niiden keskuudessa, jotka olivat ensimmäisen kerran kuulleet sanan. Tehän tiedätte kaikki. Pietari on pitänyt ensimmäisen saarnan. Ja nähkääpä tuolloin. Tapahtui, että 3000 ihmistä, apostolien tekojen 2. luvun mukaan, jakeen 21 mukaisesti, on kokenut kääntymyksensä. Ja he ovat antaneet kastaa itsensä. Ja yhä uudelleen me olemme viime aikoina painottaneet sitä. Ei se ollut saarnan voima. Se oli Pyhän Hengen vaikutus. Saarnaa seurasi Jumalan henki. Jumalan henki toimi saarnan aikana. Ja me kaikki, jotka koko sydämestämme uskomme, tiedämme, että Jumalan Hengen täytyy todella vaikuttaa kaiken. Sen täytyy saada vakuuttuneeksi synnistä. Ei kukaan ihminen tunnista itsestään, mitä synti on. Ei kukaan ihminen itsestään voi tehdä katumusta. Vain Jumalan henki voi saada vakuuttuneeksi synnistä. Vain Jumalan henki johtaa katumukseen. Vain Jumalan henki johtaa koko totuuteen. Ja niin me näemme, että meidän Herramme on alusta asti kutsunut palvelijansa tuomaan elo sisään. Hän, kylväjä, on kylvänyt hyvän siemenen. Ja meidät, jotka on kutsuttu tuomaan sanaa, julistamaan sanaa ja tuomaan elo sisään, saamme olla osalliset siihen, mitä Jumala tekee valtakunnassaan. Sitä varten haluaisin pääasiallisesti lukea 2 Raamatun paikkaa. 2 Matteuksen 9. luvusta näyttääkseni meille, että Herra yleisesti on antanut tehtävän. Ja sitten luvussa 10 hän on antanut tehtävän 12 apostolille. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa hän on vielä kerran antanut tehtävän 70. Mutta kaikki on elon korjaamisen yhteydessä, joka täytyy korjata talteen. Matteuksen 9. luku. Täällä me luemme jakeessa 36. Ja nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Se on perusteellisesti ottaen niin, että meistä on tullut Jumalan kanssa työtovereita. Niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, me emme rakenna omaa valtakuntaa, emme omaa seurakuntaa, vaan me olemme Jumalan valtakunnan osa. Olemme Jeesuksen Kristuksen seurakunnan osa, nyt lopun ajassa. Sitten Matteuksen 10. luvussa me luemme jakeessa 1. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja sitten meillä on jakeessa 8 tai ensin jakeessa 5. Nämä 12 Jeesus lähetti. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Näin se on alkanut. Jumala on alkanut Israelin kanssa. Jumala tulee päättämään Israelin kanssa. Siinä välissä on aika kansakuntia varten. Ja sitten meillä on lupaus, tai liitettynä yhteen sen kanssa, mitä on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumissa, Luukkaan 10. luvussa. Ja se on meille kaikille hyvin tärkeä, että ei ole kutsuttu vain niitä 12 ja lähetetty, vaan että sitten lähetettiin 70 saman tehtävän kanssa. Luukkaan 10. luku jakeesta 1. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Yksinkertaisesti aivan valtavaa. Sinne, minne Herra halusi mennä, haluaisi mennä, hän lähettää sinne lähettiläänsä, jota he julistavat hänen sanomaansa. Ja hän kulkee mukana, ja hän kulkee mukana. Minä toistan, hän on lähettänyt opetuslapsensa sinne, mihin hän itse aikoi mennä. Hän on seurannut heitä. Ja silloin tapahtui, että Elo korjattiin talteen. Minä luen jakeen 2. Ja hän sanoi heille: Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseen. Jumala on aina pitänyt huolen siitä, että hänen lähettiläänsä ovat julistaneet hänen sanaansa. Veljet ja sisaret, jokaisessa ajan jaksossa, milloin ikinä Jumala on lähettänyt sanomansa, oli miehiä, jotka ovat kantaneet sitä. Ja täällä on kirjoitettu heistä, jotka Herra itse on kutsunut. Jakeessa 16. Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut, mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Meillä on 2 asiaa, veljet ja sisaret. Me emme käy niihin lähemmin sisään, mutta minua kohdellaan maailmanlaajuisesti hyvin kriittisesti. Ja erityisesti, kun on kysymys sadon korjaamisesta talteen, silloin on veljiä, jotka lukevat vain sen, mikä todella tapahtuu aivan lopussa. Niin kuin se meille sanotaan Matteuksen 3. luvussa. Matteuksen 3. luvussa täällä meille on ilmoitettu aivan loppu. Kun Herra tulee kokoamaan vehnänsä aittaansa,
ja akanat poltetaan sammumattomassa tulessa. Matteuksen 3. luku, täällä voidaan lukea jakeesta 10. Ja tässä yhteydessä Johannes on sanonut: minä kastan teidät vedellä katumukseen, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, on väkevämpi kuin minä, ja jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten tulee tämä valtava hyppäys loppuun. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tässä meillä on molemmat. Alku, varustaminen voimalla korkeudesta, evankeliumin saarnaamiseksi, joille se tulee Jumalan voimaksi, jotka uskovat sen. Niin on kirjoitettu roomalaiskirjeen 1. luvussa, että heille, jotka uskovat sen, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tulee Jumalan voimaksi. Täällä se on kirjoitettu roomalaiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Veljet ja sisaret, meillä on kaiken kaikkiaan 3 erityistä aluetta, jotka evankeliumin julistuksessa täytyy ottaa vakavasti. Ensimmäinen on evankelinen osa, Jeesuksen Kristuksen iankaikkisesti pätevän evankeliumin julistaminen, että Jumala henkilökohtaisesti oli Jeesuksessa Kristuksessa täällä maan päällä. Täällä, tämän maan päällä, missä syntiin lankeemus ja rikkomus tapahtui, ja koko ihmiskunta temmattiin sisään kuolemaan. Täällä, tämän maan päällä, Jumalan karitsa kuoli. Täällä, tämän maan päällä, vuoti jumalallinen veri, jossa oli jumalallinen elämä, lunastaakseen meidät ja antaakseen meille takaisin Jumalan lapseuden, jotta kävisi täytäntöön, mitä Johanneksen evankeliumin 1. luvussa, jakeissa 10 ja 11 on kirjoitettu, että kaikki, jotka eivät ole syntyneet lihan tahdon mukaan, jonkun ihmisen tahdon mukaan, vaan ovat syntyneet Jumalasta, se täytyy yksinkertaisesti tapahtua. Julistuksen täytyy laskeutua tosiasioiksi, kun me puhumme kääntymisestä tai saarnaamme. Silloin julistuksen täytyy laukaista kääntyminen heissä, jotka kuulevat sanan. Kun me saarnaamme katumuksesta, silloin saarnan täytyy laukaista Pyhän Hengen vaikutuksen alla katumus, tuoda esiin, jotta se tulee tosiasiaksi. Aivan samoin se on kaikkien muiden kokemusten kanssa, jotka me saamme tehdä Jumalan kanssa. Ja meillähän on paras esimerkki veli Branhamin elämässä ja palvelustehtävässä. Ensimmäisessä sukupolvessa se oli Pietari, se oli Paavali, jotka Jumalan miehinä erityisellä tavalla tulivat käytetyiksi. Ja meidän ajassamme me saamme sen avoimesti ja vapaasti tunnustaa. Se oli veli Branham, ja Jumala ratkaisee itse, mitä hän tekee. Hän ei kysy keneltäkään. Hän ei ole tähän päivään mennessä kysynyt keneltäkään, eikä tule iankaikkisesti kysymään keneltäkään. Ei taivaassa, eikä maan päällä. Hän ei kysy keneltäkään. Hän ei tarvitse ketään, joka antaisi hänelle neuvon. Hän itse on iankaikkinen neuvonantaja, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hän on kaikki kaikessa. Mutta jotta me uskottavasti ensin kuulemme Jumalan sanoman ja sitten otamme vastaan, on Jumala yliluonnollisella tavalla, kuin ei vielä milloinkaan aikaisemmin ole tapahtunut, vahvistanut ja yhä uudelleen vahvistanut. Se on eri asia, jos joku ihminen sanoo jotakin, ja sitten se on aivan toinen asia, kun Jumala on läsnä. Ja Jumala vahvistaa sanan. Mooseksen kohdalla ja kaikkien profeettojen kohdalla oli jumalallinen valtuutus tehtävään. Ei se ollut Jumalan mies, se oli Jumala, joka on voinut käyttää jotakin ihmistä paljastaakseen sanansa ja tahtonsa kansalleen. Ja me tunnistamme, että Jumalan täytyi valita joku mies. Ei se käy lainkaan muuten. Kun hän antoi lupauksen, minä lähetän teille, ja hän vertaa häntä profeetta Eliaan, ennen kuin Herran peljättävä päivä tulee. Silloin Jumalan täytyi se tehdä. Ei se käy mitenkään muuten lainkaan. Jokainen lupaus käy toteutumiseen. Jokainen Jumalan sana tulee todellisuudeksi. Ja olkaamme rehellisiä. Jos me menemme takaisin alkuun, Uuden testamentin alkuun, Johannes Kastaja, Jumalan luvattu mies, se on luettavissa Matteuksen 3. luvussa ja se on luettavissa Matteuksen 11. luvussa. Se on luettavissa Markuksen 1. luvussa. Se on luettavissa Luukkaan 3. luvussa. Se on luettavissa Johanneksen evankeliumin 1. luvussa. Jumalan lähettämä mies. Mutta ensin oli sana. Ja sitten tapahtui se, mitä sana edeltä oli sanonut. Jos Jumala sanoo, että hän tulee lähettämään sanan saattajan edellään, se on yksi asia. Mutta kun aika oli täyttynyt, silloin tapahtuu se, mitä Jumala on sanonut. Ja silloin meillä itse asiassa on todistus koko Uudessa testamentissa, että kaikki, mitä Jumala on sanonut, mitä hän on luvannut, se on löytänyt täyttymyksen, on tullut todellisuudeksi. Jumala on tekemisissä vain tosiasioiden kanssa. Me olemme aikaisemmin lukeneet, Jumala puhui, tulkoon valkeus. Tosiasia. Mitä Johannes kirjoittaa? Johdantosanoissaan, kirjeessään. Mitä meidän silmämme ovat nähneet? Mitä meidän korvamme ovat kuulleet? Mitä meidän kätemme ovat koskettaneet? Elämän sanasta. Mihin me olemme voineet tarttua? Mikä oli olemassa? Sitä me julistamme teille. Tarkkaan sama on tapahtunut meidän ajassamme. Veljet ja sisaret, te tiedätte aivan tarkkaan. Meillä on yli 200 veli Branhamin saarnaa saksan kielellä käytettävissä. Eikä mikään ilahduta minua enempää kuin kun minä kuulen, että näitä saarnoja luetaan. Ja se on ollut niin kaikkina näinä vuosina. Mutta niin valtavalla tavalla kuin viime aikoina, kuinka usein minä olen yhä uudelleen kuullut, kuinka suureksi siunaukseksi veli Branhamin saarnat ovat tulleet heille, jotka kotona hartaasti hartaudella hiljaisuudessa lukevat niitä, ja jotka antavat sanan vaikuttaa itseensä. Ja silloin se tulee meille hengelliseksi ruuaksi, jonka me saamme ottaa itsellemme. Katsokaa, se on niin. Katsokaa, se on niin. Veli Branham profeettana on puhunut monia nuhteluita sisarista ohjatakseen heidät oikeaan. Minä en tee sitä siinä määrin. Minä luen korkeintaan pyhät kirjoitukset ja julistan evankeliumia ja raamatullista opetusta, mutta se kuuluu siihen, että me myös tässä suhteessa vastaanotamme kaiken, mitä Jumalalla oli meille sanottavana. Jos minä esimerkiksi luen viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 22, että ei kenenkään naisen tule pitää päällään miehen vaatteita, eikä kenenkään miehen tule pitää päällään naisen vaatteita. Jos minä julistaisin sitä, se ei sopisi minulle lainkaan oikein. Mutta kun veli Branham sanoo, sisaret, minä varoitan teitä, että ei ajan henki tule teidän yllenne. Pukeutukaa sopivalla tavalla. Antakaa hiustenne kasvaa. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan. Ja niin edelleen. Ja sitten, kun kuulee, että luetaan se ja ihmiset tulevat puhutelluiksi, silloin minä iloitsen. Tehän tiedätte, tehtävä on todella toteutunut kahdella tavalla. Toisaalta kulkea kaupungista kaupunkiin, sanaa julistaen ja rehellisesti sanottuna, eikä mikään ole kauniimpaa. Veli Smith ja toiset veljet voivat sen todistaa. Eikä mikään ole kauniimpaa kuin mennä toisiin kaupunkeihin ja antaa ihmisille eteenpäin Jumalan pelastussuunnitelmaa kokonaiskuvallisesti, yhteenvetona. Tässä paikassa on kyse opetuksellisista asioista, käydessämme niihin sisään yhä syvällisemmin, mutta maailmanlaajuisesti näytetään todella Jumalan neuvopäätös laajasti ja yksityiskohdittain, ja siten tehdään alku, jotta ihmiset perehdytetään siihen, mitä Jumala on meidän aikaamme varten luvannut ja mitä hän parhaillaan tekee. Mutta vielä kerran me tulemme takaisin alkuun. Nimittäin, että Jumalan hengen täytyy olla toimimassa. Vieläpä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1. Ellei Jumalan henki olisi liikkunut syvyyden yllä, mitä siellä olisi tapahtunut? Veljet ja sisaret, jos Pietari vain olisi puhunut, ja ellei Jumalan henki olisi ollut läsnä ja toimimassa, mitä siellä olisi tapahtunut? Ja jos me esimerkiksi tulemme takaisin siihen, mitä helluntai merkitsee, uutislyhde, tehän tiedätte, että Jumala edeltä jo Vanhassa testamentissa on varjostanut sen, minkä sitten täytyy tulla todellisuudeksi. Pääsiäisjuhlalla oli merkityksensä. Elonkorjuujuhlalla oli merkityksensä. Heilutuslyhteellä, joka heilutettiin Jumalan edessä, oli merkityksensä. Koko Vanhassa testamentissa on jo ennakolta varjokuvina varjostettu se, mikä Uudessa testamentissa seurakunnan kanssa tapahtuisi. Sallikaa minun lukea muutama paikka. Näyttääkseni teille Jumalan sanan perusteella, miten Vanhassa testamentissa jo asetettiin perusta sille, mikä Uudessa testamentissa tapahtuisi. Ja sitä varten, jotta meillä on se jo alussa, saksalainen sana Pfingsten, helluntai, on sana Pentikost, ja sana Pentikost merkitsee 50. 50. päivä. 50. Pentikost. Se merkitsee 50. Yksinkertaisesti 50. 50. päivä. Ja me tulemme näkemään, miten raamatullinen profetia jo Vanhassa testamentissa, miten se kaikki jo järjestettiin, miten Jumala jo kaiken sen asetti paikoilleen. Toinen Mooseksen kirja, luku 23, jakeista 14. Täällä on kirjoitettu, 3 kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni, pidä happamattoman leivän juhla, ja se menee eteenpäin. 7 päivänä syö happamatonta leipää ja niin edelleen. Ja sitten jakeessa 16. Ja vietä leikkuu juhla. Me tulemme takaisin elon korjuuseen tässä. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Tässä meillä on elon leikkuu juhla. Uutislyhteet vihittiin ja pyhitettiin Jumalalle. Ja kun me sitten menemme eteenpäin 3. Mooseksen kirjaan lukuun 23, silloin meillä on täällä vielä kerran järjestys, miten kaikki Vanhassa testamentissa sanottiin ja tehtiin. 3. Mooseksen kirja luku 23 jakeesta 9. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. Ja sitten jakeessa 11. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Miksi sapatin jälkeisenä päivänä? Israelin kansahan oli velvoitettu viettämään sapattia. Sapatti oli liiton merkki Israelin ja Jumalan välillä. Mutta tässä on kysymys päivästä sapatin jälkeen. Milloin oli ylösnousemuspäivä? Ensimmäisenä päivänä, sapatin jälkeisenä päivänä. Sapattina oli täydellinen lepo, täydellinen lepo. Siellä alhaalla Herra on raivannut kaiken pois tieltä, mutta täällä oli täydellinen lepo. Mutta sitten viikon ensimmäisenä päivänä hän on sitten noussut ylös kuolleista, mutta sitten täällä 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23 jakeessa 15. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää, 7. sapatin jälkeiseen päivään asti. Sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutuslyhteenne. Mitä merkitsee heilutuslyhde? Minä olen jo joitakin kertoja sanonut. Hän, joka on maalta kotoisin ja on kyllin vanha, hän tietää, miten vehnä leikattiin sirpillä, miten lyhteet sidottiin, miten ne pystytettiin. Mutta kukaan ei ole kietonut lyhdettä toinen toisiinsa. Mutta kuitenkin tässä uutislyhde, tässä uutislyhteet tuli kietoa niin toinen toisiinsa ja toinen toistensa kanssa erottamattomasti. Niiden tuli muodostaa kokonaisuus, mutta ainoastaan esikoislyhteitten. Ja veljet ja sisaret, Jeesus Kristus on esikoinen, ja me olemme syntyneet uudesti samasta hengestä. Meidät on määrätty sitä varten, että me muodostamme esikoishedelmän esikoislyhteen, ja me näemme sen helluntaipäivänä. He olivat yksi sydän ja yksi sielu. Ja saman täytyy tapahtua meidän kanssamme. Veljet ja sisaret, minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään sitä vastaan, jos ihmiset tuovat mukanaan omia vakaumuksiaan. Sitä vastaan minulla ei ole mitään. Mutta jos he sitten ottavat jälleen omat vakaumuksensa mukaan, silloin sitä minä en pidä hyvänä. Minä tarkoitan, me tulemme kaikki eri uskon suunnista, eri maista, eri kulttuuripiireistä. Ja meillä on eri oppeja, joita me jolloinkin jossakin olemme pitäneet arvossa. Niiden kanssa te saatte kaikki tulla, mutta teidän täytyy se kaikki jättää tänne. Se kaikki täytyy jättää tänne. Täällä Jumala haluaa tehdä jotakin uutta. Ja täällä ei saa tapahtua enää mitään sekoitusta. Täällä Jumala haluaa tehdä jotakin uutta. Täällä ei saa tapahtua enää mitään sekoitusta. Ei mitään yhtymistä vieraisiin oppeihin. Niistä meidän täytyy kääntyä pois. Vanhassa testamentissa ne olivat pakanalliset naapurikansat, joiden kanssa Israelin kansan ei pitänyt mennä mihinkään yhteyteen. Tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen seurakunta esikoisjoukkona, esikoislyhteenä, esikoishedelmänä on erotettu ilman minkäänlaista sekoitusta. Ja sen kanssa me voimme silloin kestää Jumalan edessä. Minä sanon vielä kerran, me voimme tuoda kaiken mukanamme. Ainoastaan meidän täytyy jättää ne tänne, tuoda ne ristin alle, ja sanoa, rakas Herra, en minä ole täällä sanoakseni sinulle oman mielipiteeni. Minä olen täällä tullakseni opetetuksi sinun sanasi ja henkesi kautta. Ja silloin me pääsemme kaikki uskon ykseyteen ja sen tuntemiseen aina siihen asti, mitä Paavali on kirjoittanut filippiläisille. Jos jollakin on vielä jotakin hätää, silloin Paavali kirjoittaa, silloin Jumala paljastakoon sen hänelle. Siis tehkäämme yhteenveto, mistä on kysymys. Vanhassa testamentissa on meidän silmiemme eteen johdettu elo, sadonkorjuu, esikoishedelmä, vehnän uutishedelmä. Jeesus Kristus vehnän jyvänä on pudonnut maahan ja on kuollut. Niin on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa 12. luvussa. Hän sanoi, jos vehnän jyvä ei putoa maahan eikä kuole, silloin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuo esiin paljon hedelmää. Ja niin se on tapahtunut. Jumalan poika on kuollut kaikkien Jumalan poikien ja tyttärien puolesta. Hän esikoisena, esikoishedelmänä, tuodakseen meidät esiin esikoishedelmänä, antaakseen meille takaisin lapseuteen asettamisen, liittääkseen meidät yhteen mitä läheisemmin itseensä ja toinen toisiimme. Minä uskon, että se tapahtuu yhä enemmän, että me tunnemme yhä läheisemmän yhteyden toinen toisiimme. Ja veljet ja sisaret, Jumalan läsnäolossa, jokainen tunnistaa itsensä. Ei ole enää kysymys veljestä se ja se, eikä sisaresta se ja se. On kysymys sinusta, on kysymys minusta. On kysymys meistä kaikista. Ja jos me olemme rehellisiä Jumalan kasvojen edessä ja sanomme, rakas Herra, sinä olet antanut meille etuoikeuden kuulua esikoisjoukkoon, siihen vehnään, jonka sinä itse olet kylvänyt. Ja tuossa voitaisiin mennä Matteuksen 13. lukuun. Me olemme lukeneet sen kyllin usein tässä paikassa ja muissa paikoissa. Herra on se hyvä kylväjä, tai se kylväjä, joka on kylvänyt hyvän siemenen. Pelto on maailma, ja valtakunnan lapset ovat se elo, se sato, joka korjataan talteen. Tässä meillä se on, Matteuksen 13. luvussa, jakeet 37 ja 38. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elon aika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Nyt meidät on lähetetty elon korjuuseen, mutta aivan lopussa, ja minä luen sen teille. Se ei tule enää olemaan joku saarnaaja, eikä joku profeetta, vaan se tulee tapahtumaan itse Jumalasta käsin. Niin kuin se on jo ennakolta sanottu ilmestyskirjan 14. luvussa, mitä silloin tulee koskemaan näitä molempia satoja, jotka aivan lopussa tullaan korjaamaan. Mutta tämä on aivan toinen asia. Ilmestyskirjan 14. luku ja 14. Ja minä näin, ja katso, valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu, ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisi, ja leikkaa, sillä leikkuu aika on tullut, ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. Siihen aikaan minä en haluaisi enää olla maan päällä. Me olemme nyt täällä, jolloin sielujen elonkorjuu tapahtuu. Näyttääkseni meille, mitä sillä tarkoitetaan. Me luemme jakeesta 17. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. Minä olen lukenut tämän tarkoituksella, koska veljet sekoittavat yksinkertaisesti Raamatun paikat toinen toistensa kanssa, eivät aseta niitä raamatullisesti paikoilleen, ja sitten he menevät omiin tulkintoihinsa. Veljet ja sisaret, kallisarvoisin, minkä Jumala on meille voinut antaa, on ensiksikin kunnioitus hänen edessään, kunnioitus hänen sanansa edessä ja erottuminen jokaisesta tulkinnasta. Me jätämme jokaisen Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu, siihen asiayhteyteen, mihin se kuuluu. Ja hän, joka vielä haluaisi lukea sen, hänen tarvitsee lukea se vain vanhasta testamentista, profeetta Joelista ja profeetta Jesajasta, Jesaja 63, tietääkseen, milloin nämä Raamatun paikat täyttyvät, jotka me juuri olemme lukeneet. Minä luen jakeesta 2 vai muutamia rivejä. Jesaja 63, jakeesta 2. Miksi on punaa sinun puvussasi, Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Ilmestyskirjan 14. luvussa me olemme lukeneet kuurnasta. Ja täällä me luemme kuin viinikuurnan polkijan. Kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani ja niin edelleen. Tämä on jo koston päivä. Tämä on jo johdanto Herran päivään, vihan päivään, tilinteon päivään. Mikä meitä koskee, me olemme vielä armon ajassa. Herra lähettää vielä työntekijöitä elonkorjuuseensa. Vielä tuodaan hänen eloansa sisään, sillä sillä hetkellä, jolloin viimeinen tulee sisään, ovi sulkeutuu ja Herran takaisinpaluu tapahtuu. Siis meillä on suuri etuoikeus saada Jumalalta nyt armon ajan lopussa esikoisjoukkona, että meidät johdetaan Jumalan tykö. Ja että tulemme Jumalalle pyhitetyiksi, Jumalalle vihityiksi. Ja olkaat hyvät, älkää unohtako sitä. Jumalan sana laskeutuu aina todellisuudeksi. Se suorittaa aina sen, mitä varten se lähetettiin. Tehkäämme yhteenveto, mistä on kysymys. Minä olen jo aikaisemmin maininnut. On kysymys evankelioivasta osasta. Että julistetaan totinen, puhdas Jumalan sana iankaikkisesti pätevänä evankeliumina. Evankeliumina, joka tulee ihmisille, jotka uskovat Jumalan sanoman Jumalan voimaksi, jotta sidotut todella tulevat vapaiksi, että Jumalan voima paljastuu. Että vankeudessa istuvat pääsevät vapaiksi. Se oli meidän Herramme julistus siihen aikaan. Jumalan henki lepää minun ylläni. Hän sanoi, julistaakseni teille ilosanoman sidotuille, että heidän tulee olla vapaat. Ja sitten opetuksellinen osa on yksinkertaisesti tärkeää. Eikä Jumala anna enää seurakuntansa kulkea pitemmälle. Hän sanoo, pysähtykää. Opetus lähtee minusta, näin sanoo Herra. Minä olen vielä tänä päivänä sanonut eräässä televisiosaarnassa. Ei, mitä kirkkoisät ovat päättäneet ja ovat esittäneet ne apostolien sanoina. Ja kuvanneet apostolien sanoina ja opettavat sitä, mitä kolmannella ja neljännellä vuosisadalla jotenkin on muotoiltu. Ja se oli sinä aikana. Ja kuunnelkaa hyvin, olkaa hyvät. Jolloin pakanuus on tunkeutunut sisään kristinuskoon ja kristinusko valtiollistettiin. Ja siitä tuli sitten valtion uskonto. Ja tuona aikana on aloitettu muotoilla se. Jumaluus on muotoiltu silloin, jotta se voidaan esitellä jumaluutena. Ja on kirjoitettu, te tiedätte sen kaikki aivan tarkkaan. Eivät kaikki taivaatkaan voi käsittää sinua. Kuka voi selittää Jumalan? Ei se ylipäänsä käy. Jumala on henki ja Jumala paljastaa itsensä. Ja hän, joka on paljastanut itsensä meille, me olemme tunnistaneet hänet. Ja Jeesus Kristus meidän Herramme on voinut sanoa, hän joka näkee minut, hän näkee isän. Siis kun me nyt tulemme tänne, ja uskomme sen, että esimerkiksi, että nikealaisella ja kalkedonialaisella uskon tunnustuksella ei ole alkuperänsä apostoleilta, silloin täytyy yksinkertaisesti sanoa, ne eivät pidä paikkaansa. Apostolien opin alkuperä on tässä kirjassa, eikä missään muussa kirjassa maan päällä. Ja kun sitten apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 42, on kirjoitettu, ja he pysyivät apostolien opissa, silloin sillä ei ole tarkoitettu, mitä Atanasius tai Augustinus tai joku jolloinkin on sanonut ja muotoillut, tai vuonna 325 Nikeassa, tai vuonna 381 Kalkedonissa, tai toisissa kirkolliskokouksissa, vaan se, mikä on raamatullista, ja kaikki muu, mikä on kirjoitettu muissa kirjoissa, niillä ei ole mitään vertailuoikeutta raamatun kanssa. Se täytyy julistaa selvästi ja ääneen. Jumala puhuu seurakunnalleen todella vain sanansa kautta, jota me pidämme käsissämme ja joka on meillä sydämessä. Aivan samoin kasteen kanssa ei ole kysymys sanakiistasta. On kysymys siitä, että täytetään kastekäsky tarkasti ja kastetaan niin kuin Pietari, Paavali ja Filippus ovat kastaneet. Mitä minun tulee tehdä jollakin kolminaisuuskasteella, joka kuvataan kirkkohistoriassa roomalaiskatolisena kastetunnustuksena? Sitä me emme tarvitse. Olkaat hyvät. Antakaa anteeksi nämä huomautukset, mutta minä olen tehnyt ne sitä varten, sanoakseni tai painottaakseni. Me tulemme tänne erilaisten käsitysten kanssa, erilaisten oppien kanssa, ja ne meidän täytyy jättää tänne. Ja meidän täytyy lähteä täältä raamatullisen opetuksen kanssa. Meidän täytyy lähteä täältä raamatullisen suuntautumisen kanssa, jotta meitä voidaan heiluttaa Jumalan edessä, jotta voimme olla yksi sydän ja yksi sielu. Ja kun sitten Jumalan hengen voima, Pyhän Hengen voima tulee alas, silloin tapahtuu, niin kuin alussa tapahtui, että tuhansia ja minä otan laskuihin todella, aivan rehellisesti. Minä otan laskuihin, että ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta, että sellainen sielujen sato, jollaista maailma ei vielä ole milloinkaan nähnyt, tulee tapahtumaan. Jumala tulee vielä kerran, viimeisen kerran, tekemään suuria, mutta seurakunnan täytyy tulla Jumalan ilmestymispaikaksi. Seurakunnan täytyy tulla siksi paikaksi, missä Jumalan voima voi tulla julki. Ja silloin kaikki, jotka saarnan aikana kuulevat Jumalan sanan, Pyhä Henki saa heidät vakuuttuneiksi synnistä ja johtaa heidät katumukseen, ja he saavat armosta kokea kääntymyksen, siis ei vain helluntain muisteleminen, vaan lupaus. Minä asetan kaiken ennalleen. Minä palautan teille kaikki ne vuodet. Kaikki on kaluttu pois, niin kuin profeetta Joel on sen kuvannollisesti kuvannut. Ensimmäinen saarna, tai yksi ensimmäisistä veli Branhamin saarnoista, oli profeetta Joelin sanasta. Se oli jopa ensimmäinen saarna, jonka minä silloin vuonna 55 olen kuullut, että Jumala tulee palauttamaan kaiken ennalleen sen, mitä uusi testamentillisellä seurakunnalla alussa oli. Odottakaamme kärsivällisesti. Uskokaamme, sillä Jumalan sana tulee aina todellisuudeksi. Minä olen aikaisemmin sanonut, vanhassa testamentissa lupaukset, uudessa testamentissa täyttymys, vanhassa testamentissa siemen tulee, uudessa testamentissa se on tapahtunut, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, Johannes, luvattu profeetta, kun aika oli täyttynyt, hän astui esiin. Kaiken, minkä Jumala on sanassaan sanonut, sen täytyy tapahtua ja se tulee tapahtumaan. Ennen taivas putoaa alas, ennen kuin hän pettää sanansa. Jumala pitää sen, mitä hän lupaa. Hänelle, kaikki valtialle Jumalalle, joka nyt kutsuu kansansa ulos kaikista kansoista ja kansakunnista, ja veljet ja sisaret, sallikaa minun vielä sanoa tämä. Helluntaipäivänä oli 16 tai 17 kansallisuutta kokoontuneena. Vieläpä sana arabialainen on kirjoitettuna apostolien teoissa. Jopa Lyybia on kirjoitettuna apostolien teoissa toisessa luvussa. He olivat kokoontuneina kaikista kansoista. He tulivat Jerusalemiin. Ja siellä se tapahtui, koska Jumala oli antanut lupauksen. Ja veljet ja sisaret, minä kysyn meiltä, miksi Jumala kutsuu meidät kaikista kansoista ja kielistä? Miksi rajat ovat kaatuneet? Miksi kaikki on tullut sellaiseksi, kuin se viime vuosina on tullut? Veljet ja sisaret, me elämme armon ajan lopussa. Ja uskokaa minua, silloin tällöin aamen seurakunnan keskuudesta on oikein. Se on oikein. Herra Jumala on meidät määrännyt sitä varten, että kuulemme tässä ajassa hänen pyhän sanansa ja saamme sen paljastettuna ja asetamme sen raamatullisesti oikein paikoilleen, ja myöskin veli Branhamin palvelustehtävän ja kaiken sen, minkä hän on opettanut, asetamme raamatullisesti oikein paikoilleen. Ei jää jäljelle yhtäkään kysymystä, johon ei tulla vastaamaan. Ei enää mitään arvoituksia. Me kiitämme Jumalaa täydellisestä sisäänjohtamisesta. Sisään, sanaan, Jumalan pelastussuunnitelmaan, ilman meidän omaa lisäystämme. Me olemme vain uskoneet, ja Herra on ottanut meidät vastaan ja on siunannut meidät. Veljet ja sisaret, minä päätän sillä ajatuksella, jos me voimme uskoa sen, mitä Jumala on luvannut tätä aikaa varten. Sen kautta meillä on todistus, että me kuulumme siihen joukkoon, joka kutsutaan ulos ja erotetaan, joka valmistetaan ylösottoa varten armosta. Myöskin tämän me olemme kyllin usein sanoneet. Niin kuin Israel kootaan luvattuun maahan, niin kootaan Jumalan kansa kaikista kielistä ja kansoista ja kaikista kirkoista ja vapaakirkoista Jumalan sanan kuulon alle, Jumalan sanan lupauksiin. Ja minä sanon teille, ylöstempaus tulee eräänä päivänä olemaan todellisuus. Meidän ruumiimme muuttuminen tulee olemaan todellisuus. Kuolleiden ylösnousemus tulee olemaan todellisuus. Kaikki, perusteellisesti ottaen kaikki, minkä Jumala on sanassaan sanonut, tulee laskeutumaan todellisuudeksi. Ja me kiitämme Jumalaa meidän ruumiimme muuttumisesta. Se tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan. Uskokaa se levollisesti. Uskokaa se koko sydämestänne. Muuttuminen tulee tapahtumaan sillä hetkellä, jolloin pasuna soi ja arkkienkelin ääni on kuultavissa. ja Herra tulee alas, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ylös, ja me, jotka elämme, meidät muutetaan. Ei meidän tarvitse tehdä pelastuksesta mitään huolta. Jumala on sen täyttänyt. Kaikki on lunastuksessa. Ja sallikaa minun sanoa se. Meidän Herramme ylösnousemus on takuu meidän ylösnousemustamme varten. Hänen taivaaseen astumisensa on takuu meidän taivaaseen astumistamme varten. Hän meni sinne valmistamaan meille sijaa. Ja hän tulee jälleen, ottaakseen meidät tykönsä, jotta me olemme siellä, missä hän on. Veljet ja sisaret, kalliit ystävät, Herra Jumala armosta, tehköön tästä vajavaisesta julistuksesta kokonaisuuden. Johtakoon siitä kokonaisuuden. Meidät kutsutaan ulos esikoislyhteenä, esikoishedelmänä. Johdetaan yhteen. Ja meistä tulee yksi sydän ja yksi sielu. Ja me asetumme Jumalan alaisuuteen. Vihkiydymme hänelle, jotta hän armosta voi päästä seurakunnassaan oikeuteensa. Me uskomme koko sydämestämme. Ja Jumala tulee tekemään kaiken muun. Hänelle, meidän Herrallemme, joka on meitä niin rakastanut. Ja uhrasi elämänsä Golgatan ristillä meidän takiamme, joka on noussut ylös kuolleista ja joka todella on voittanut kaiken. On voittanut kaiken. Miten Jumala ei lahjoittaisi hänen kanssaan meille kaikkea. Hän on lahjoittanut meille kaiken Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ylistetty ja kiitetty olkoon hänen pyhän nimensä. Halleluja, aamen, aamen. Nouskaamme rukoukseen. Ehkä laulamme nyt myös tutun kuoron. Sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Me olemme sen sanoneet. Ensiksi Jumala tekee pelastussuunnitelmansa tiettäväksi, kun hän antaa lupaukset, myöskin Pyhän Hengen vuodattamisen lupaus tapahtui, kun aika oli täyttynyt. Ja veljet ja sisaret, se lupaus tuli jumalalliseksi todellisuudeksi. Valo ja elämä tuli seurakuntaan, ja Jumalan henki tuli alas ja täytti kaikki Pyhällä Hengellä. He puhuivat toisilla kielillä, niin kuin henki antoi heille puhuttavaksi. Ja kaikki ihmettelivät, medialaiset, persialaiset, elamiittalaiset, kaikki ihmettelivät, että heidän omalla kielellään julistettiin Jumalan suuria tekoja. Veljet ja sisaret, myöskin me ihmettelemme, että Jumala kaikilla kielillä kuvaa siitä ja niitä ihmeitä, joita hän on tehnyt, ja puhuu lupausten täyttymyksestä. Onhan kysymys koko maailmasta, ja me pyydämme kaikkia, jotka ovat yhteen liittyneet Jumalan ja meidän kanssamme, toisesta maan äärestä toiseen. Olkaa siunatut Herran nimessä. Jumala on armossaan katsonut kansansa puoleen. Hän on paljastanut itsensä meille. Hän on tehnyt neuvopäätöksensä meille tiettäväksi.
on asettanut lupauksensa meidän sydämeemme ja valvoo sitä täyttääkseen ne. Ja se tapahtuu ja tapahtuu edelleen eteenpäin, kunnes viimeinen lupaus löytää täyttymyksensä. Jumala ei myöhästy milloinkaan. Ylistetty ja kiitetty olkoon hänen ihmeellinen nimensä. Kalliit veljet ja sisaret, kalliit ystävät, jos meidän keskuudessamme tänä päivänä on vielä nuoria tai vanhoja, mistä maasta sitten saatattekin olla? Onko vielä joitakin, jotka ette vielä ole vihkineet elämäänne Herralle? Jotka ette vielä ole kokeneet mitään kääntymystä? Jotka ette vielä ole astuneet uskon ja kuuliaisuuden tielle? Ja jotka vielä ette ole käyneet sisään ahtaasta portista? Ja jotka ette vielä ole vastaanottaneet Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena pelastajananne? Tehkää se nyt, tehkää se nyt. Herra kulkee meidän ohitsemme. Hän kolkuttaa jokaisen sydämelle ja sitten sana kaikille, jotka ovat vielä sidottuja eri tavoin ja jotka itse eivät voi auttaa itseään, eivätkä voi vapauttaa itseään. Jumalassa kaikki on mahdollista. Jeesus Kristus, sama eilen, tänään ja sama iankaikkisesti. Hän huudahtaa vielä tänä päivänä kaikille. Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka olette väsyneitä ja taakoitettuja. Minä virvoitan teidät. Minä annan teille levon teidän sieluillenne. Ei vain opetus, ei vain profeetallinen sana. Ne asiat, jotka kuuluvat alkuun, niiden täytyy ensin löytää täyttymyksensä. Lahjoittakoon Jumala armon, että tästä päivästä tulee pelastuksen päivä meille kaikille. Ja että meidän veljemme maailmanlaajuisesti voivat asettaa sen paikoilleen, mitä on tarkoitettu elonkorjuun kanssa, johon meidät on kutsuttu työntekijöiksi ja mitä on tarkoitettu viimeisellä elonkorjuulla, kun Herra itse tulee asettamaan terävän sirpin elonleikkuuseen ja suoritetaan sadonkorjuu maan viinipuussa ja heitetään vihan viinikuurnaan. Kalliit veljet ja sisaret, tänä päivänä me haluamme rukoilla tästä paikasta käsin, että Jumala lahjoittaa kaikille palveleville veljille koko maapallolla armon, jotta he tulevat johdetuiksi hänen henkensä kautta koko totuuteen, kunnes me pääsemme kaikki uskon ykseyteen ja Jumalan pojan tuntemiseen. Se on todella vihollisen teko yhä uudelleen jakaa Herran ruumis tulkintojen kautta. Jumalan teko on siinä, että kaikki kuulevat hyvän paimenen äänen, tulevat takaisin Herran tykö, antavat yksin päteä Jumalan sanan ja tulevat pyhitetyiksi tässä sanassa. Tapahtukoon se ensin meidän kanssamme, jotka julistamme sanaa, ja sitten kaikkien kanssa, jotka kuulevat sanan, Jumalan sanan, meidän suustamme. Kalliit veljet koko maailmassa, Jeesuksen Kristuksen takaisin paluu on lähellä edessämme. Älkää olko mitään esteitä, vaan olkaa palvelijoita, jotka raivaavat kaikki esteet tieltä ja raivaavat jokaisen kompastuskiven tieltä, jotta Jumalan kirkkaus voi tulla julki. Jokainen tulkinta on kompastuskivi,
Ja sen tähden kaikki tulkinnat täytyy raivata sivuun, jotta Herralle tulee tie raivatuksi ja Jumalan kirkkaus tulee julki Jumalan kansan keskuudessa, jotta loppu voi tulla alun kaltaiseksi ja tulee alun kaltaiseksi. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra meidän Jumalamme. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Suuri Jumala, me tulemme kaikkien kanssa, jotka nyt vihkivät elämänsä sinulle, joita sinä olet puhutellut, oi Herra, jotka sinä olet kutsunut. Minä pyydän sinulta, paljasta itsesi heille, puhu edelleen jokaiselle meistä, jotta me kaikki olemme Jumalan opettamia, jotta sinä voit johtaa meidät kaikki koko totuuteen. Rakas Herra, anna minulle armosi tunnistaa, mikä vielä on estämässä sinua. Anna meille kaikille armo, tutkiaksemme itseämme sinun kasvojesi edessä ja tullaksemme sinun tykösi. Meillä on vielä vain yksi toive, oi Herra. Pääse sinä oikeuteesi jokaisen yksilön kanssa ja sitten koko seurakunnan kanssa, jotta Jumalan voima ja Jumalan kirkkaus tulisi julki meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa. Minä kiitän sinua, että sinä olet pelastanut kadotetut. Olet parantanut sairaat, olet vapauttanut, sidotut, se on täytetty, ja sinä olet paljastanut itsesi meille. Olkoon sinulla tiesi meidän kaikkien kanssamme. Hallelujaa, ja kaikki kansa sanokoon, hallelujaa, ja kaikki koko maailmassa sanokoon, hallelujaa. Ylistys ja kunnia, ylistys ja kunnia, ylistys ja kunnia, olkoon Herralle Jumalalle. Hallelujaa, hallelujaa, laulakaamme, oi se on Jeesus, oi se on Jeesus. Laulakaamme vielä lähemmäksi kotia, lähemmäksi kotia. Ja sitten me pyydämme, että veli Silper tulee rukoilemaan meidän kanssamme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua koko sydämestämme, sillä sinä olet valtavalla tavalla puhunut meille tänä iltana. Sinä olet virittänyt meidän sydämemme sopusointuun sinun alkuperäisen sanasi kanssa. Sinä olet muistuttanut meitä siitä, että se ei ole tulkinta, vaan me olemme täällä kuullaksesi sinun sanaasi. Tulkoon sinun nimesi kirkastetuksi, ainiaaksi. Myöskin sen me olemme käsittäneet, rakas Herra, että sinun palvelijoittesi ei tule tulla, eivätkä saa tulla kompastukseksi. Sinä haluaisit, oi Herra, että me pääsemme uskon ykseyteen. Me uskomme sanan alkuperäisyydessään, niin kuin se on tullut sinun suustasi. Me kiitämme sinua, rakas Herra, kiitollisuudella tänä iltana. Me kiitämme sinua, että sinä todella tällä paikalla meidät uudistat ja muutat, sillä sinun sanasi on koskettanut meidän sydäntämme. Me pyydämme sinua, rakas Herra, salli meidän kuulua tähän uutislyhteeseen, niin kuin sinä olet sen sanonut, että sinä voit totuudessa todistaa itsesi tai toimia totuudessa. Me tarvitsemme sinua sitä varten, oi Herra. Me tarvitsemme sinun armoasi, oi Herra. Ja me kiitämme sinua vielä kerran siitä, mitä sinä tänä päivänä olet sanonut meille. Sinun koko sanasi on totuus. Sinä olet lupausten Jumala. Ja sinä olet Jumala, joka täyttää lupaukset. Se sana, jonka sinä alussa olet puhunut, se tapahtui. Se sama sana, jonka sinä puhut tänä päivänä, tapahtuu tänä päivänä. Sillä sinä olet Jumala, ja sinä teet sen, mikä sinua miellyttää. Meidät on ohjattu sinun tykösi, oi Herra. Me olemme sinun tekosi, me olemme sinun, oi Herra. Lahjoita meille armo, pysyäksemme nöyrinä ja alistuaksemme sinun tahtosi alaisuuteen. Me haluaisimme nöyrtyä sinun voimasi ja sinun kätesi alle. Siunaa meitä kaikkia, oi Herra, että ei kukaan lähde täältä välinpitämättömänä, että me lähdemme tästä paikasta sinun runsaasti siunaamana. Me olemme ravinneet itsemme sinun pöytäsi ääressä, oi Herra, sillä tänä iltana sinun pöytäsi oli runsaasti katettu. Ja meidän sydämemme on täynnä kiitollisuutta, oi Herra. Me olemme syöneet ja me olemme varmat, että tämä ruoka on tehnyt meille hyvää. Rakas Herra, siunaa kansaasi, siunaa palvelijasi ja siunaa kaikki palvelijat, joita sinä käytät. Se tapahtukoon sinun nimesi kunniaksi, oi Herra. Me kiitämme sinua pelastuksen ja parantumisen evankeliumista. Oi, me kiitämme sinua sinun siunatusta sanastasi, Herra. Ole suuresti ylistetty, ole suuresti kiitetty. Rakkaan Herramme ja pelastajamme, Jeesuksen Kristuksen, kallisarvoisessa nimessä. Aamen, aamen. Laulakaamme, aamen, hallelujaa.
Aamen, hallelujaa.
Amen, halleluja, du bist das A und O, Anfang und Ende. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit. Du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja. Halleluja. Amen.